Capitulum quintum de se invicem diligendo vel sibi invicem obediendo. Diligere se ab invicem in Christo monachei in monasterio quanta cura debiant, per Evangelium Ioannis Dominus demonstrat, cum dicit, hoc est preceptum meum, ut diligatis invicem. Majorem dilectionem nemo habet, quam ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Et illud, in hoc conoscent omnes, quia mei discipuli estis, si invicem diligatis. Diligere ergo precipimur ab invicem, ut invicem salvemur, ut per mutuam dilectionem eum imitemur, qui nos dilexit juxta apocalypsin, et lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo. Sic ergo soror sororem propter Christum diligat, ut Christum a se per temporalem dilectionem non repellat, quae vera et secundum Christum dilectio est proxime malum non operatur. Diligatur ergo proxima non carnis affectu, sed pietatis ministerio. Diligatur puritate, diligatur religione, diligatur mansuetudine, diligatur caritate, ut in omni semper amore Christus inveniatur, et non secundum saeculum, sed secundum Deum maneat amor. Sic enim a Domino precipitur, diliges proximum tuum sicut te ipsum. Si soror sororem diligat sicut semet ipsam, numquam peccati maculam incurret, sed cultu pietatis ac dilectionis ornata eterna premia accipiet. Maniat ergo semper in corde dilectio, ut antiqui hostis livoris virus extinguat, perquem in primordio protoplasto decepto mortis pater fecit introitum, sicut scriptum est, invidia autem diaboli mors introibit in orbem terrarum. Diligatur proxima, ne odii macula cruentationis crimen incurrat, sicut Ioannes Apostolus testatus est dicens, qui odit fratrem suum, homicida est. Diligatur proxima, ne per aliqua discordiae fomenta, retenta proprii facinoris vinculo non solvatur, sicut Dominus in Evangelio testatus est dicens, si non dimiseritis hominibus peccata eorum, nec Pater Vester Celestis dimittet vobis peccata vestra. Remitamus proximis, ut ab omnipotente remitamtur nobis. Date inquit et dabitur vobis. O quam justa commutatio, o quam pia miseratio, dando accepisse, accipiendo donasse, si nulla iurgiorum incrementa nullavet nutrimenta retiniantur. Sic et apostolus ortatur dicens, est ote invicem benigni misericordes, donantes invicem, sicut et Deus in Christo donavit vobis. Nihil aliud dare precipimur, nisi quod nobis dare petimus. Sic et orando dicimus, dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittibus debitoribus nostris. Debitoribus dimittendo, nos laxamur a debito. Solvamus ergo per dilectionem et amorem proximos, ut nos a nostris criminibus pietate et misericordia solva Deus. Amen.